Ndërrevo.
1, 2, 3, filluam. Zoti drejtor, fillimisht faleminderit që gjetët kohë për të biseduar me Radio Kosovën, Radio Televizionit Kosovës dhe me gazetën Iliria në Shtetet e Bashkuara. Besoj se kemi shumë çka për të sqaruar mbi gjendjen e rrugëve në Shqipëri.
Faleminderit edhe juve për këtë mundësi. Sigurisht që ditët e fundit tema e rrugëve kombëtare ka qenë në rend të ditës si pasojë edhe e rreshjeve të këtyre ditëve. Temperaturat e ulta kanë krijuar probleme në disa akse rrugore, por dua të theksoj që autoritetet rrugore shqiptare është tërësisht i angazhuar për të përballuar situatën. Aktualisht të gjitha akset kombëtare janë të zhbllokuara, nuk ka asnjë rrezik në akset prioritare si rruga e kombit apo aksi i qafthanës, ku qarkullimi bëhet pa përdorimin e zinxhirëve, me përjashtim të disa akseve në veri të vendit në qarkun e Tiprës dhe të Kuksit, ku duhet të patur kujdes dhe duhet aplikuar vendosja e zinxhirëve, sepse temperaturat e natës krijojnë ngrica në rrugë.
Drejtor Gjika, më thoni ju lutem në rrugën e kombit, cilat janë zonat më të rrezikshme ose me më shumë prirje për të qenë të rrezikuara për shkak të ngricave, errave që mund të ketë dhe veçanërisht për sektorin që merret me mirëmbajtjen. Natyrisht që çështja e tunelit Kalimashit është më e rëndësishme.
E përmendët dhe ju, është pikërisht zona tek tuneli Kalimashit në hyrje dhe në dalje që paraqesin rrezikshmërinë më të madhe. Por kompania e mirëmbajtjes ka treguar që me kapacitetet dhe eksperiencen e saj të jetë në nivelin e duhur gjatë gjithë kësaj periudhe, duke mbajtur në funksionim të plotë këtë aks kaq të rëndësishëm.
Në të gjitha pikat kufitare që lidhin Shqipërinë me Kosovën, ka probleme në akset e dytësorë për ata që përgjithsisht mbeten pak jashtë vëmendjes së autoritetit, po në tërësi të autoriteteve vendore apo të kompanive të mirëmbajtjes?
Përsa i përket akseve të tjera që menaxhohen nga njësitë vendore, sigurisht që kapacitetet e tyre nuk kanë qenur të mjaftueshme për të mbajtur një funksionim të rregullt të këtyre akseve, por gjithsesi ka patur ndërhyrje dhe pjesa më e madhe e problemeve ka rezultuar e zgjidhur.
Keni bashkëpunim me autoritetet e pjesës Kosovës për të mirëmbajtur ato zona ku ndoshta ne nuk e kemi këtë mundësi për të pastruar rrugët apo për të vendosur sinjalistikën e duhur? Po i fjalë vetëm për territorin kufitar.
Ka një bashkëpunim shumë të mirë me autoritetet kosovare. Kjo është e shtrirë si nga autoritetet rrugore shqiptare, por edhe nga policia rrugore, ku ka një bashkëpunim intensiv për të shërbyer qytetarëve në mënyrën më të mirë të mundshme.
Zoti drejtor, në çështjen e koncesionit të rrugës kombit, kemi ndonjë zhvillim deri tani për shkak të mundësisë që ajo të jepej? Nuk e di, pa rëndësi ka, besoj nëse është 1, 2, 3 apo 5 euro. Pra kemi ndonjë vendim qoftë ministrisë, qoftë tuaj për të mundësuar dhënë me koncesion? Pra ka përfunduar studimi?
Sigurisht që po ndiqen procedurat e dhënies me koncesion të rrugës kombit. Janë procedura që po ndjek Ministria e Transportit. Mendoj që shumë shpejt do të lidhet një marrëveshje koncesionare, por nuk besoj që të jetë marrur një vendim definitiv për sa i përket tarifës që do të paguhet për kalimin e këtë aks rrugor.
Meqense ka përfunduar shpimi i tunelit në rrugën e Arbrit, derisa do të mundsoj kjo shkurtimin e largësisë me Shkupin apo me territoret e shqiptarëve të Shtetit Maqedonas, përfshirë shqiptarët që vinë nga Kosova, pra për të shmangur zonat malore të Sharrit?
Rruga e Arbit është një tjetër prioritet shumë i rëndësishëm i qeverisë shqiptare. Ju ditët e fundit keni marrë dhe shumë informacione në lidhje me takimin që janë bërë në Beograd për dhënien me koncesion të rrugës Arbrit, ku kanë qenë bisedime me një kompani kineze, dhe shpresojmë që në ditët e vijim gjithçka të marrë rrugë. Ndërsa janë dy lotet të tjera që janë drejt përfundimit, ku në 30 dhjetor të 2014 është bërë edhe hapja e tunelit prej 640 metrash nga një kompani shqiptare, gjë e cila e çon drejt përfundimit këtë lot të rëndësishëm të këtij aksi. Me përfundimin e rrugës së Arbit, pra kemi ende punë për të bërë, pasi do të shifet kontrata koncesionare dhe përfundimi i të gjithë rrugës, sjell vërtet një benefik shumë të madh për të gjithë qytetarët që përshkojnë rrugën drejt Maqedonisë. Koha shkurtohet diku tek 1 orë gjysmë, 2 orë me futjen në funksion të aksit, pra të gjurmës së re të rrugës së Arbrit.
Cilët janë akset rrugore që po financohet më shumëti nga qeveria?
Akset prioritare janë ato akse që shtrihen në arteriet kryesore të rrugëve kombëtare dhe që ne i kemi prioritet për të përfunduar gjatë këtij viti, siç është aksi Pleparokozhin, Lushnje Berat, Lin Pogradec, rrugët e Bregut, rruga e Valbonës. Pra janë ato akse të cilat kanë një impakt të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit dhe një impakt të rëndësishëm në aspektin turistik të vendit.
Përveç fondeve që kanë ndarë buxheti i shtetit për infrastrukturën, kemi një ndryshim në një shtesë në shumën e përgjithshme? Sa kap totalin?
Totali i buxhetit për vitin 2015 është 92 miliardë lekë të vjetra, pra e përkthyer në dollar diku tek 92 milion dollar. Ky është buxheti që Autoriteti Rrugor Shqiptar ka për investimet publike gjatë vitit 2015.
Një numër i madh aksidentesh, pavarësisht se ato janë ulur me rreth 20% krahasuar me më parë, shkaktohen nga mungesa e sinjalistikës, nga punimet në rrugë. Çfarë po bëni që të shmangni? Kemi pasur të paktën 4 ose 5 raste brenda 15 ditëve të para të muajit janar me humbje jete.
Është shumë e vërtetë që është një situatë alarmante për sa i përket aksidenteve. Siguria rrugore ka qenë një sfid, do të thosha, dhe prioriteti kryesor i Autoritetit Rrugor Shqiptar, gjë që të cilën ne kemi zbatuar edhe në terren, ku gjatë vitit 2014 kemi bërë dhe implementimin e një projekti shumë të rëndësishëm të sinjalistikës rrugore, projekti i rrugës Rrogozhin Butrint, dhe për fatin e mirë ka dhënë edhe frytet e tij, ku gjatë muajve të fundit në këtë aks rrugor nuk kemi patur asnjë aksident me pasojë vdekjen, duke ulur edhe numrin e total të aksidenteve, pra e kemi ulur rreth 20% më shumë, duke mbrojtur 20 jetë njerëzish. Edhe gjatë vitit 2015 do të jetë një prioritet dhe një sfidë e madhe siguria rrugore, ku ne do të vazhdojmë me implementimin e dy projekteve të rëndësishme, që është projekti i rrugës nga Rrogozhina drejt Kapshticës dhe Fushkruj Shkodër Hanihotit. Kemi dyfishuar fondet për sinjalistikën rrugore dhe mendoj që gjatë këtij viti do të ketë një përmirësim të jashtëzakonshëm të gjitha akseve kombëtare.
A kemi mbikëqyrje të plotë të punimeve në gjitha rrugët dhe nëse ka pasur shkelje të procedurave, shkelje të mungesës së sinjalistikës në kompanitë punuese, keni propozuar apo çfarë parashikoni të propozoni deri në heqjen e licencave për koncesionet? Ka raste të tilla të evidentuar për jush?
Sigurisht që ne kemi theksuar me forcë që të gjithë kontraktorët, qoftë të mirëmbajtjes, qoftë atyre që kryen punimet në kantieret e tyre, duhet të marrin masat urgjente dhe masa ekstreme për sa i përket garantimit të kantierit dhe vendosjes së sinjalistikës provizore. Këtë kemi theksuar me forcë jo vetëm nëpërmjet shkresave, por edhe nëpërmjet inspektimeve që kemi bërë nëpër kantiere, ku ka qenë prezent edhe ministri i transporteve, dhe ka qenë një nga kërkesat tona kryesore, pra respektimi i kontratave, i kushteve kontratuale, i ligjeve për vendosjen e sinjalistikës provizore dhe për të gjithë menaxhimin e punës që ata kanë në kantier. Atje ku janë verifikuar mungesa, kemi proceduar edhe me pezullim apo ndërprerje të kontratës, siç ka qenë dhe rasti i një kompanie të mirëmbajtjes në aksin e Qafthanës, dhe njëkohësisht masat e marra penalizuese për të gjithë kontraktorët të cilët kanë patur mungesa ose s'kanë qenë në nivelin e duhur për të shërbyrë ashtu siç është përcaktuar në kontratat që ata kanë nënshkruar.
Në fund bisedës, zoti drejtor, të përsërisim gjendja në të gjitha rrugët që lidhin Shqipërinë me Kosovën, parsore, rrugën e kombit apo dytësore, është në nivel të qetë apo të shqetësuar?
Do të thosha që është në nivel të qetë. Sot akseset janë të gjitha të hapura, me përjashtim e theksova të dy apo tre akseve të cilët duhet patjetër përdorimi i zinxhirëve gjatë orëve të vona dhe gjatë mëngjesit për të evituar aksidentet e mundshme.
Drejtor, faleminderit për bisedën.
Ju falenderoj edhe juve.
Jemi në kohë. Jemi 9 minuta 25 sekonda. Sekondat e